Indaba 95. Indlela yokufundisa kaJesu. Ngelinye ilanga, uJesu tshela indoda ukuthi kufanele ithande umakhelwane wayo. Indoda yambuza, ubani umakhelwane wami? UJesu uyazi ukuthi le ndoda icabangani. Yayicabanga ukuthi abantu besizwa sakubo nenkolo kuphela abangomakhelwane bayo. Ake sibone ukuthi uJesu uthini kuyo. Ngezinye izikhathi uJesu ufundisa ngokuxoxa indaba. Yilokho akwenzayo manje. Ulandisa ngendaba yomJuda nomSamariya. Sifundile kakade ukuthi amaJuda amaningi awawathanda amaSamariya. Nansi indaba kaJesu. Ngelinye ilanga kwakunomJuda owayehamba ngendlela yasentabeni eyeJerikho. Abaphange bambamba bathatha imali yakhe bamshaya wacishe wafa. Kamuva, umpristo ngumJuda weza ngaleyo ndlela, wabona indoda elimele. Ucabanga ukuthi wenzani? Phela, wamane wagwegwesa, wahamba. Kwase kuza umuntu okholwe kakhulu, wayengumlevi. Ingabe wama? Cha, akamanga ukuze asize indoda eshayiwe. Ungasumbona umpristo nomlevi behamba ngendlela, sebeyibanga. Bheka ukuthi ubani onale ndoda eshayiwe. UmSamariya usiza umJuda. Ufake umuthi othile emanxebeni akhe. Kamuva, uthatha lo mJuda umise endaweni lapho angasaphumule khona, abe ngcono. Ngemva kokuqeda indaba yakhe, uJesu uthi endodeni embuza umbuzo. Imuphi kulaba abathathu obona ukuthi wenza njengomakhelwane wendoda eshayiwe? Ingabe kwakuwumpristi, umlevi, noma umSamariya? Le ndoda yaphendula. UmSamariya. Waba nomusa endodeni eyayishayiwe. UJesu uthi, uqinisile. Ngakho hamba uphathe abanye njengoba enza. Awuyithandi indlela uJesu afundisa ngayo? Singafunda izinto eziningi nezibaluleka kakhulu uma silalela lokhu uJesu akushoyo eBhayibhelini. Akunjalo?